Campus FM je prezenta. Koktejl lingwistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Studio sa Campus FM nselmilkom u nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku illum ħawassulkom is-sitt programm minn din is-sensiela flimkien mal-Professur Charles Briffa. Nis-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Sensiela ta' programmi fuq ir-radju li twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu is-sens meqjus u preċiż li konna bżonn. Fix-xahar Ottubru ħarisna lejn il-kelma bħala Ottubru, forsi ta' min issa naraw Novembru x'hemm marbut miegħu.
Sawa, l-ewwel nett il-kelma Novembru ġejja mit-Taljan Novembre aħna minn hemmhekk ħadniha sewwa jew. U koll nsibuha fl-isqal li Novembri u koll. Però dawna ġejjin mill-Latin. Issa, il-Latin nsibu mensis Novembris li huwa x-xahar ta' Novembru. Għaliex mensis Novembris? Ġifieri id-disa xahar. Għaliex id-disa xahar? Għaliex fil-kalendarju qadim Ruman ix-xhur kienu jibdew minn Marzu. Allura dak jiġi d-disa xahar u hekk il-laqam tiegħu baqa' u aħna qrid nieħ fil-kultura Ewropea wkoll bħala Novembru id-disa xahar. Però mhuwiex id-disa xahar fil-każ tagħna, sewwa huwa l-11-il xahar. Fil-kultura Maltija mbagħad Novembru huwa marbut ħafna, anzi hekk huwa magħruf ukoll bħala x-xahar tal-mejtin jew x-xahar tal-irwieħ. Jiġifieri kull pajjiż imbagħad kull xahar ikollu l-kultura tiegħu. Interessanti li din it-tip ta' kultura li qed ngħidu x-xahar tal-irwieħ u x-xahar tal-mejtin ukoll tinstab ukoll fis-qallija. Jiġifieri ma bejn Malta u s-qallija aħna qegħdin fiċ-ċentru tal-Mediterran, jiġifieri din hija kultura marbuta ma dan ir-reġjun.
Ħanna dwar xi ħaġa oħra. X'inhi t-tifsira eżatt ta' dellel? Nom della unek.
Iva, eżatt, kif qed tgħid inti dellel huwa verb tat-tieni forma meħut minn nom del. Sewa, ma t-tifsira primarja tiegħu hija għamel id-del lil xi ħadd. Alright? Jew nkella appoġġa lil xi ħadd fid-del. U ġi li tintuża din il-kelma f'sens letterarju. Niftehmu? Imma huwa verb konvenjenti ħafna meta speċjalment tkun qed titraduċi xi aspetti fejn jidħlu jew xi ġungla jew id-deżert, niftehmu, dak huwa verb konvenjenti. Imma x'ġaralu fil-Malti dan? Mela jekk kienet ngħid li t-tifsira primarja hija għamel id-del lil xi ħadd. Sewa jew poġġa lil xi ħadd fid-del, fl-użu ġieli jintuża dan il-verb bħala waqgħa del. F'sentenza bħal sens sari meta jdellel, meta jaqgħad del, meta tmur ix-xemx, niftehmu meta jiġi del dak is-sens li huwa sens estiż mill-ewwel wieħed. Ġveri dan is-sens, it-tieni sens li qed ngħid sewa meta jaqgħad del ġveri, huwa sens lokali imsawwar mill-Malti stess. Barra minn hekk għandu tifsira oħra dan il-verb dellel u din it-tifsira tmur lejn is-sens figurattiv u tfisser fisset wis lil xi ħadd għax qatt imelsu. Sewa, issa.
Il-kelma dellel
hawn. Dellel f'dan is-sens insibu proverbju. U dan il-proverbju, kif għedna f'wieħed mill-programmi tagħna, għandu l-parallelliżmu sintattiku hawnhekk sewwa, jgħidlek: iż-żagħżugħ iġennen u x-xieħ idellel. Idellel fis-sens li joqgħod ifisset u jmelles, etc. Ix-xieħ. Sewwa, llum il-ġurnata toqgħod attent għax inkella jakkużawk babbuż. Imma ħalliha dik. Issa, jiġifieri, dellel hawnhekk qed jintuża f'sens ieħor. Tarġa' riservata biex ngħidu hekk għal dan il-proverbju. Imma fl-espressjoni bħalissa wkoll għandi f'moħħi l-letteratura u traduzzjoni wkoll jista' jkun li joħloq xi ambigwità meta jingħaqad mal-pronom memus. Sawa, aħna nafu li l-verbi jingħaqdu mal-pronom memusi. Sawa, jekk jiena ngħidlek sellef, ħallini jieħu tattieni forma bħal dellel, alright? U ngħid selfek, sellef lilek, sawa, ngħaqad il-pronom memus miħu. Issa jekk ngħid dellek, idellel lilek, jiġifieri joqgħod ifisdek. Imma idellek delkek tista' tiġi u x'hekk.
Ċabsek.
Ċabsek. Allura għandek dik l-ambigwità. Wieħed irid joqgħod, pereżempju jekk jien ngħid ix-xieħ idellek, jiġifieri x-xieħ joqgħod iċappas, joqgħod idellek biex ngħidu hekk. Però tista' tfisser ukoll x-xieħ joqgħod ifisdek.
Għada tintuża f'dan il-kuntest.
Ma għadiex tintuża le, però aħna qed naraw il-possibbiltajiet tiegħu ukoll dan sewwa. Għaliex ħaġa interessanti, dal-aħħar qegħdin donnhom jerġgħu iqajmu it-temis tal-pronomi memużin mal-verbi, fhimt? U anke man-nomi f'temna, jiġifieri jista' jkun illi ikun hemm bżonn li wieħed juża dan il-verb f'kuntest speċjalizzat jew partikolarizzat sewa u juża l-pronom memus miegħu.
Anna dwar xi ħaġa oħra. Talba waħda ġurnalista qalet il-ġebliet is-slajd jew minflok il-ġebliet iż-żersu. Tgħid dan il-verb żerżaq jintilefa l-kollox?
Mhux bil-forsi li jintilefa kollox. Jistgħu ż-żewġ verbi iż-żerżaq u slajdja jibqgħu jikkoeżistu. Sewa aħna dan il-punt ġieli semmejnija li jista' jkollok żewġ termini li jibqgħu jeżistu fl-istess żmien u jintużaw kontinwament. Però xi daqsxejn ta' tifsira differenti ikun hemm fehom, però dan aħna fil-Malti ngħidu żmien qed jiena parir huwa żmien li jiddetta jekk xi verb minnhom jintilefx jinqereċċa għal kollox. Issa xi tfisser meta ngħidu żmien? Jiġifieri jiena u inti u aħna l-Maltin sewwa u l-Awċin kemm se nibqgħu nużawhom u kif se nibqgħu nużawhom.
Però qisha l-kelma tislajdja. Issa saret tintuż iktar, qed jiġini f'moħħi pereżempju fis-sajf tmur xi ġurnata ġo xi fan park u toqgħod tiżżerżaq għal ġol ilma, però inti tajt ejja nitilgħu dik is-slajd.
Slajd.
Allura qisu b'mod awtomatiku.
Iva, u tinsiex silejn illi il-kliem bħal moda sewa ikollok kelma tinogħġob minn perjodu iktar minn oħra. Semna ħafna każijiet hekk. Sewa din waħda minnhom. Is-slajdja qed issir kif qed tgħid inti popolari ħafna. Però jien m'iniex qed nara li qiegħda tipprova dbarri lill-oħra. Għalhekk naħseb jiena li qegħdin jeżistu tnejn flimkien. Issa.
Forsi fil-kuntest ta' playing field mbagħad għandek iż-żur żieqa.
Għandek iż-żur żieqa, sewa li wkoll tissejjaħ is-slide.
Ili mammur, ġifiri ma nafx is-satfal kif qed jirreferu għalija.
Probably qed jitkellmu bl-Ingliż.
Jisawa bħala slide.
Lele, sentenza kollha, probably. Let's go on the slide, per eżempju. Ma jgħidulekx xi ħaġa bil-Malti u mbagħad jużaw xi kelma minnhom dawn. Imma il-punt huwa li l-lingwa tinbidel. Sewa bħal kif kont qed ngħid bħal moda. U ħaġa tinħoġob, u allura iktar issir popolari minn oħra. Sewa, imma anke jekk ma jkunx hekk, x'hemm ħażin li jkollna tnejn żewġ sinonimi. Bħala kittieb jiena ngħid dawna it-tnejn huma sbieħ għalija, għaliex għax jekk inkun irrid ċertu ħoss, pereżempju kun qed nikteb poeżija. U jkolli bżonn il-ħoss ta'
ż-żerza.
Issa nuża ż-żerza. Niftehmu għax huwa onomatopejku. Sabiħ. Imma jekk inkun qiegħed nikteb fejna fejn xi ħaġa narrattiva, pereżempju, u nkun irrid nidħol f'moħħ ta' xi ħadd modern, x'aktarx illi sa nagħżel is-slajdja. Qed niftehmu għaliex qed tirrifletti aspett tal-lum. U infakkar ukoll li dan il-proċess ilu ħafna jisir ta' bidla. Oħra li qed niftakar fuq il-Facebook ta' kelmiet il-Malti dal-aħħar kien hemm nota għaliex qed ngħidu it-travilja mhux ivvjaġġa pereżempju. Jew issiefer. Għall-istess raġuni. Għax dik tinħoġob. Aw, mhix kustjoni tajba jew ħażina, in-nies qed jużawha.
X'inti tgħid travljajna pereżempju minn dal-post dal-post.
Eżatt. Issa jekk bluzu dik tistabbilixxi ruħha, allura rridu naċċettawha. Tifhem?
Ma dik mhux se tiktibhom b'tfkarta ta' eżami, travljajna.
Le, inti meta ddeffess l-eżami hemmhekk għandek loġika differenti. Alright? Aħna normalment nitkellmu fuq l-użu komuni. Però il-loġika tal-eżami tgħidlek hawnhekk trid lingwa mirquma meqjuma u meqjusa. Niftehmu, jiġifieri tkun lingwa maħsuba. Mela hemmhekk nippretendi jiena illi wieħed joqgħod attent illi jagħżel dik li hi l-iktar aċċettata tifhem minn oħra. Plus il-fatt li nżommu f'moħħna wkoll li l-eżami huwa konservattiv fin-natura tiegħu sewwa u allura jippreferi biex ngħidu hekk il-qadim mhux dak li hu arkajku. Niftehmu mhux dak li hu arkajku mbagħad jistgħuna ftehmna. Imma l-lingwa issir ħajja wkoll bil-bidla.
U naħseb li huwa diffiċli wkoll illum il-ġurnata meta l-lingwaġġ kif qed ngħidu jekk tuża it-travljajna pereżempju, irid isir sforz ikbar kemm mill-għalliem u anke mill-istudenti biex dak il-lingwaġġ ta' kuljum ma jsibx ruħu fuq il-karta tal-eżami.
Dakka iva, u dakka mbagħad hemm l-eżaminatur li
għax sforz matament anka l-lingwa tal-Facebook tal-SMS anka sibruħa fuq il-karta.
Iva, iva, dak huwa ħażin, għax dak li hu tajjeb għal Facebook u m'għandniex nikkundannaw fuq il-Facebook.
Qed jiftiehem aħna dejjem ngħidu la jiftiehem.
X'hekk hu hemmhekk hemm fenomenu li l-Malti qatt madda minnu. Għaliex għax il-Facebook qed jużalek. Il-lingwa mitkellma miktuba. Qabel aħna konna nagħmlu qabel ma ġie l-internet sewwa id-distinzjoni. Dak Malti miktub, dak Malti mitkellem. Il-mitkellem mhux bil-forsi għandu jsib ruħu fil-miktub. Pereżempju jiena niftakar l-għalliema tiegħi kienu jgħidulna tara ma tmurx tikteb tixxi. Sammu n-nixxi. Aħna konna ngħidu ta' ġuventu, sammu n-nixxi. Qed niftehmu, oħra ma tiktibx nixxi. Issa llum il-ġurnata nixxi hija komuni ħafna u tista' titfaċċa fil-Facebook. U allura hemmhekk ikun posta għaliex fil-Facebook li qed jiġri huwa l-mitkellem qed jintuża bil-miktub. Jiġifieri ż-żewġ aspett li kienu mifrudin minħabba l-lingwa tal-internet issa daħlu fjuġi.
U li huwa interessanti wkoll li anka forsi minn m'għandux daqshekk livell ta' skola qed jikteb kif iħoss. Allura b'xi mod xorta qed ikun hemm dik il-kidba. Forsi vera mhux miktub Malti tajjeb, però tara ħafna.
Qed jinkoraġġixxi l-espressjoni bil-kidba. Huwa punt importanti dan u interessanti. Iva.
Forsi minn qatt ma kiteb qabel.
Ekku. Qed
jikteb kif iħoss u xorta qed jikkomunika.
Li wieħed irid joqgħod attent imbagħad, pereżempju bħala ġenitur kieku jiena noqgħod attent li nimmonitorjhom l-affarijiet biex l-atfal tiegħi jkunu għadhom qegħdin jitgħallmu sewa, allura inġalhom jifhmu li hemm post għal kollox, imma f'waqtu. Dan bħal meta jiena u inti ma nżewx nilbsu l-malja. Per eżempju moru l-qudiz, ħalli nġib eżempju esagġerat, sewa għax il-malja, malja hija deċenti, qed niftehmu m'hemm xi ħażin li tilbes malja, imma f'posta, mhux barra minn posta, l-istess il-lingwa. U hawnhekk dak huwa sabiħ silejn tal-Malti tal-lum illi tant inferex illi qed jintuża u qed jintuża b'mod ukoll anke ħansejħulu esperimentali. Sawa, per esempio, kelli noħloq il-verb minn Facebook, sanajt Facebook jajtek, per esempio, niftehmu, f'dan is-sens qed ngħid esperimentali. U hemmhekk nikkonfermaw il-qawwa tal-Malti, jiena iddejjaqni l-espressjoni qed jew l-idea li qed infarku l-Malti fil-fatt mhux infarkuh, imma qegħdin nestendu il-potenzjalitajiet tal-Malti, f'dan il-każ il-potenzjalitajiet tal-grammatika Maltija, f'dak li aħna nisselfu minn lingwi oħrajn. Niftehmu, tfirija qed tistabilixxi wkoll il-qawwa tal-grammatika Maltija. Fuq il-bidla hemm fil-fatt hemm ħafna xi tajt fuq il-bidla, pereżempju, darba semmejna aħna fil-programmi tagħna kif fil-dokumenti ta' Jus de Soldanes, ġifiri fl-1750, sewa nsibu l-espressjoni saħħa. U saħħa kienet tintuża bħala merħba meta inti tiltaqa' ma' dak li jkun, niltaqa' miegħek u ngħidlek saħħa silejn.
Illum qed tintuża differenti.
Illum wara li nitilqu.
Bħala tislima.
Bħala tislima, ġifieri inbidlet. U hemm espressjonijiet oħrajn ta' ġifieri li wieħed jista' jsemmi, pereżempju, kien interessanti darba li l-istudenti hawnhekk l-università għattilhom aħna meta konna ġuventur biex ngħaddu żmien b'xi ħadd ngħidulu ara l-wajer. U qabdu jitqubija għax għattilhom ara l-wajer, ma tagħmilx sens ara l-wajer x'wajer hu. Imma kienet espressjoni ma kellix sens laqas dik il-ħabta, niftehmu. Ma l-lingwa timbidel, l-lum forsi għandhom xi ħaġa oħra li ma nafx li hija.
Mela, ħana ddija l-kelma oħra, jiena di l-kelma qatt ma smajta biex ngħid il-verità, il-kelma toqloq.
Eħe, il-kelma toqloq. Dina hija kelma arkajka.
Fejġejja di.
M'għadix tintuża sewwa. Il-mamma tagħha hija oloq. E, o, le, o, e. U t-tifsiriet li għandha oloq tfisser kien bla sabar. U t-tieni tifsira i-protesta. Fl-arbi nsibu il-verb għaliqa. All right? Iġveri kien bla sabar. Issa, li huwa interessanti li għaw min mill-ġenerazzjonijiet il-gbar, sewa, ix-xjoħ biex niftehmu, li kien juża fis-sens f'sens differenti. Mela, jekk jienet ngħid oloq tfisser kien bla sabar jew protesta, sewa, f'sentenza bħal ent kemm sa ddum toqloq, iġifieri kemm sa ddum biex taqlaħħa meta titkellem. F'dak is-sens, qed tintuża differenti. U hawn naħseb jiena kemm sa ddum toqloq.
Bħal tlaqlaq iġifieri.
Eżatt, naħseb jiena li hemm xi konfużjoni bejn toqloq u tlaqlaq. Qed niftehmu li jista' jkun ukoll u huwa fenomenu tal-lingwa. Da, bħal meta per eżempju aħna ngħidu infaraġ. Għax ħariġlu d-demm minn imnieħru, infaġar. Għala tħallata. It-tnejn jeżistu kemm faġar u kemm faraġ. Jeżistu, imma faraġ huwa konsolazzjoni. Propjament, qed niftehmu, Ma u faġar, ħareġ id-demm, mhux bil-fors minn imnieħer imma aħna l-iktar li nużawha għall-imnieħer. Jiġifieri ikun hemm.
Fir suppost ngħidu infaġar.
Infaġar, eħe, infġart.
Ma inti tgħid infraxt.
Infraxt, eżatt. L-ewwel għax hemm dan is-sens li jidħol forma fil-forma l-oħra li tkun qriba.
Huma differenti imma minn xulxin.
Żgur li huma differenti, għandek l-erq differenti, fir-reġa' fil-ġera. Qed tifhem huwa kunċett semantiku differenti milli hemm li bħal meta tgħid sera u resaq. Mhux hekk l-erq itik affarijiet differenti. U kif qed ngħidu, faraġ għandu x'jaqsam ma' sabar, konsolazzjoni. Ma' faġar għandu x'jaqsam ma' bleeding, qed tnixxi d-demm. Għara differenza hemm. Imma il-punt huwa li għandek dan il-fenomenu lingwistiku li n-nies kultant iħaltu ħaġa ma' oħra. Qed niftehmu? U siba wkoll din. Issa dawna qegħdin fuq biex ngħidlek fuq livell nazzjonali dan it-partit qed niftehmu. U mbagħad ikun hemm t-partit ieħor li jkun personali. Pereżempju jien naf wieħed li ipartat possibbli ma' impossibbli. Allora meta ikun irid jgħid possibbli kellek tmur daqshekk kmieni, miflok ma jgħidlek possibbli jgħidlek impossibbli kellek tmur. Hemm dan it-taħlit ukoll fuq livell personali da però. Ma jkunx universali biex niftehmu.
Żewġ kelmiet oħra, differenza fit-tifsir ta' speed u veloċità.
Iwa, dina silejni hija mistoqsija importanti minħabba li aħna f'dan il-programm ngħidu li noqogħdu nfetqu issa hawnhekk sa noqogħdu nfetqu b'mod professjonali biex niftehmu. Għaliex? Għaliex speed u veloċità qed nitkellem bil-Malti. U kikun iktibhom, se niktibhom it-tnejn bil-Malti. All right? Speed, SPID. U veloċità, VLOCITA bl-aċċent. All right? It-tnejn ifissru differenti. Però, min ma jitkellimx b'mod professjonali, dawn iħallatom u jgħidu speed ġejja mill-Ingliż, mela ma nużajiex, u juża veloċità li ġejja mill-Italjan. Right, għalija dina hija ipokrizija lingwistika. Ftehna, għaliex m'għandekx tuża speed meta qed toħloqlok id-differenza. Issa ħa naraw daqsxejn x'inhi d-differenza. Speed tfisser distanza plus ħin. L-speed jurik id-distanza li inti tkun se tagħmel u f'kemm se tagħmilha.
Sewa.
Il-veloċità turik id-distanza. Il-ħin u il-direzzjoni il-fejn sejjer, inti mela veloċità, id-differenza minn veloċità speed hija fid-direzzjoni. Speed ma turikx id-direzzjoni, veloċità turik id-direzzjoni. Mela meta jkun hemm xi ħadd, dawna teknikament biex niftehmu, jiġifieri fix-xjenza jgħidu li speed hija kwantità skalari, scalar quantity, all right, u veloċità, velocity bl-Ingliż sewa, hija a vector quantity, jiġifieri kwantità ta' vector, sewa li tinvolvi speed u direzzjoni. Vector meta għandek x'imkien sejjer lejn x'imkien. Għalhekk id-direzzjoni li ma naħa sejjer. Alright? Mela xjentifikament hemm id-differenza. L-Ingliż jagħmel id-differenza speed and velocity. U bil-Malti għandna nibqgħu nagħmluha dik id-differenza speed u veloċità. Right? U mhux noqgħod ngħid għax dik ġejja mill-Ingliż ma nużajiex u minn fluka nuża kelma bit-Taljan illi qed ittini żewġ tifsiriet illi taf toħloq ambigwità. Jiena minħabba anke minħabba li bħalma taf inti qiegħed fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni fl-Università sewwa, konxju ħafna ta' dan ta' din id-differenza bejn it-termini. Għaliex ġieli jkollok situazzjoni li trid tużhom it-tnejn. Inti daw l-affarijiet.
Fil-fatt aħna nużaw speed cameras.
speed cameras, għalix, għax id-direzzjoni ma jinteressax.
Ma jinteressax.
Il-fejn inti sejjer, jew jinteressax l-speed, jiġifieri, id-distanza li inti qed tagħmel f'kemm qed tagħmilha. U allura ma nistax ngħid kamera bil-Malti, kamera tal-veloċità, għax ma tagħmel sens. Din f'dan is-sens.
Għax veloċità għandha marbuta magħha direzzjoni.
Eżatt, kamera tal-speed iva. Right, tista'. Però każ ieħor iktar gravi silejn huwa meta smajt jiena il-veloċità tal-qari li għalija jataddaħ għaliex fil-qari inti ma taqbadx direzzjoni u tmur mill-melliħa sal-belt qed niftehmu m'hemmx direzzjoni. Allura suppost li tajt l-speed tal-qari san nikkalkula l-speed tal-qari li nkunu qed nfissru x'aktarx ir-ritmu tal-qari ftehmna kemm tieħu żmien inti biex taqra dak li hemm involut fuq karta, speċjalment ta' eżami.
L-aħħar kurzi ta' llum id-differenza bejn baħri u baħar.
Sewa, mela nkomplu nfett u ftit ieħor. Sewa, baħri bl-Ingliż sa jkun sailor, baħar huwa seaman. Alright, imma baħri huwa meta wieħed ikun membru ta' kru ta' bastiment. Alright? U baħar huwa dak li jkun imur fuq il-baħar spiss. Sewa, jiġifieri għandna din id-differenza. U aħna nistgħu nsemmu mill-ġrajja Maltija, sewa, meta kellna ir-Royal Navy Ingliża kellna ħafna baħrin għax kienu membri tar-Royal Navy. Sewa, llum il-ġurnata għandna ħafna dawk li bħala sports għandhom l-bordjar u dawna jsiru minħabba li jitilgħu fuq id-dajjes spiss isiru baħħara, imma ma jsirux baħrin. Dina biex noħorġu differenza. Sewa, il-kustjoni li għandna hawnhekk hija li baħħar huwa terminu superordinat ġenerali illi ħaddan ġo fih l-eponimu baħri. Ġifieri baħri huwa parti minn baħħar. Sewa, baħħar huwa il-terminu ġenerali.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nistednukom biex tinaqdu magħna bħal ġimgħa fl-istessin minn Campus FM. Inselmulkom.